Annuntiamus caritatem, annuntiamus caritatem, annuntiamus caritatibus tre. Diem magnum et sacratissimum sanctum Pascha, mense secundo die vicesimo quarto, esse venturum, septuagesima vero mense duodecimo, die vicesimo, esse venturam. Undet et nos omnes fratres carissimi communiter clementiam Domini deprecemur. Ut ad eandem festivitatem nobis cum gaudio et sua gratia pervenire concedat, prestante sua misericordia, quin Trinitate perfecta vivit et regnat unus, et omnipotens Deus, in saecula saeculorum.